nfader ġo borċa l-darbu ħarra n-salmilkom maħna l-ġemali għadiet. Konna spiċajna l-program, konna spiċajna x-jienu l-professu Pirotta li għabbażi ta' r-riċerka tijaw għetnamlu dissenzjela ta' programmi bil-titlu Tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna. Konna spiċajna billi smajna silta minn dak li għal il-Permiment of Breazzjoni għal l-azzjoni li kienet ħadet il-gvern Ingliż bil-kitba li kien irċieva u kon għadna li da li għal minn tof kien qawwi, emotiv u anki jiftaħ visti ġodda biex ngħidu hekk għax għallhom isma' jekk mhux ħanaslu fuq l-integration immur fuq l-indipendenza. Dak kien ġew il-xenarju li fih spiċċajna aħna l-aħħa darba. Jiġifieri meta qed ngħidu jekk nużaw tixbieħa mit-tisjir issa l-affarijiet bdew jagħlu u kien ħajtir latu.
Hawnhekk inti għandek żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa qed tiżdied l-insistenza fis-sens li tisemmiha sa iktar spiss li hemm alternattiva oħra għall-integration, li hija self-determination kelma pulita għall-indipendenza. U li dika waħda minnhom. U l-fatt li fin-negozjati dina l-enfasi sar fuqha kien dejjem meta kien hemm xi problemi fin-negozjati kif rajna f'programmi oħrajn. Issa hawnhekk il-problema kienx negozjati, imma l-problema kienet ta' il-futur tat-tarzna. Il-gvern Malti kien inkwetat bis-serjetà kellu għalfej jinkwita. Però meta ċertu mbagħad isiru ċertu dikjarazzjonijiet fil-pubbliku, ovvjament, dan ifisser li l-opinjoni pubblika li kien diġà allarmata, komplit tal-allarma ruħha, għandek għandek Rolling Stone effect, jgħidu l-Ingliżi, taf inti titħarrek ġebla niżla l-iswed niżla ġebel oħra magħhom. U ek fil-fatt, nies iktar bdew jallarmaw ruhom, let jitkellem hekk il-Prim Ministru bil-fors li hemm xi ħaġa serja ħafna, u kien kellek fil-Parlament ukoll mistoqsijiet minnaħa tal-Oppożizzjoni, pereżempju il-mexxej tal-Oppożizzjoni, il-Kap tal-Oppożizzjoni George Burch Olivier, staqsa lill-Prim Ministru fiex kienu l-affarijiet waqt li wiegħdu l-appoġġ sħiħ tal-Oppożizzjoni fil-kustjoni dwar it-tarzna. Bdew ħerġin ukoll ħafna riżoluzzjonijiet minn naqdiet differenti fil-pajjiż, appoġġ għan-nies tat-tarzna, imma dawna fir-realtà kienu biss sintomi tal-ansjetà. Għax dana toħroġ kemm toħroġ tqarrijiet mhux tissolvi il-problema. Imma kien hemm u daw wieħed jista' jifhmu ix-xewqa kbira li kulħadd juri il-preokkupazzjoni li kien hawn inħabba t-teddida vera serja għall-ekonomija tal-pajjiż u ovvjament għall-għejxin ta' dawn l-eluf tan-nies.
Kif wieħed jista' jgħid imma kif qed tispjega inti vera li l-istqarrija ma tellifx l-uġieħ għaw ma tafix l-uġieħ. Imma dab bħal mitanki jekk inti nieħduha mil-livell nazzjonali niżlu l-argument fuq livell individwali bħal meta xatt iweġġa u tmur
ħadd. Solidarjetà.
Tajlu jiddispjaċini.
U pressjoni fuq il-gvern Ingliż ukoll.
Eżatt, dak
pressjoni fuq il-gvern Ingliż.
Kellha ċertu effett qisu li jinqiegħed hekk nistrieħ meta qed ngħidha. Qed nuri l-gvern Ingliż li hawn solidarjetà bejnietna allura xi forma ta' pressjoni.
Eżatt, dan irridu juru li l-kwestjoni tat-tarzna kienet kwestjoni tal-poplu kollu. Mhux biss ta' sezzjoni ta' ħaddiema li kien jaħdmu minn hemmhekk.
U din naħseb jien bħala xenarju għall-gvern Ingliż issa jkun li jkun ftit differenti mix-xenarju li mdorr bih illum jien naf jekk dan għala tarzna fl-Ingilterra f'belt. Ma kien jkunx hemm min-nies tal-Ingilterra kollha juru solidarjetà jew tarzna ma nafx imkien kbir ieħor ma allura kienet.
Però dejjem jgħidu nżommu qudiem għajnejna dak li konna għadna fil-programm ieħor, din importanti ħafna. Li aħna nitkellmu ħafna drabi fuq il-gvern Ingliż u nitkellmu fuq bħala unità. Però meta teżamina l-fatti sew għalkemm ovvjament id-deċiżjoni finali hija tal-gvern Ingliż u allura hemm l-unità f'dak is-sens, imma inti għandek interessi differenti. U hawnhekk insibu konflitt sħiħ l-Ingilterra għaddej ukoll bejn il-Colonial Office, l-Ammiraljat u t-teżor. It-teżor l-ewwel preokkupazzjoni tiegħu hija li ma joħroġ hekk jista' jkun xejn flus. l-ammiraljat li il-voti għaw li se jitnaqqas issa bid-defense review ma jkollux flus moħlija għalih u l-Colonial Office għax għandu il-responsabilità għal Malta u jrid jara li Malta tibqa post viabbli għal-Gvern Ingliż u fl-istess ħin ukoll ċertu kuntent titsaqal pil-poplu biex ma jdajjifx l-effettività tal-fortizza. Issa, ma sadax jonqos li f'din l-atmosfera organizzazzjoni li żgur kienet inkwetata, inkwetata biss sew kienet il-Jerrycas Union. U speċifikament il-sezzjoni tal-ammiraljat tal-Jerrycas Union. Dak iż-żmien tant kienet hawn nies jaħdmu mal-Gvern Ingliż li l-Jerrycas Union kellha sezzjoni tal-ammiraljat, sezzjoni tal-Army u sezzjoni tal-Air Force.
Tliet sezzjonijiet kollha marbuta mal-Gvern Ingliż.
L-ikbar waħda kienet tal-ammiraljat minn dawn it-tlieta. U dawna.
Tal-ammiraljat kien hemm tat-Tarsna.
Tat-Tarsna żgur. Dawna meta semgħu dak li qal Mintoff li smajna fil-programm liħor, qalu li anki jekk il-biża tagħhom kienet li anki jekk it-Tarsna l-Ingliżi jaqilbuha għall-użu kommerċjali, il-mistoqsija kienet kemm se jżommu nies, kemm fil-fatt se jispiċċaw nies bla xogħol. U l-biża tagħhom kienet li mill-kalkoli li kienet jagħmlu huma, issa dawn ma kinux jafu. Li fil-fatt, iktar tard meta saru kalkol li sura ta' nies, kif se naraw, laqas kemm ħasbuma ma kien ikun hemm bżonn.
Ejja naraw biex is-semija tagħna nkunu qed inkwadraw nfakkru wkoll x'għandna l-aħħar darba. Fit-Tarsna kien hemm l-ammont
tal-3,000 ruħ. U wieħed minn kull seba' li jaħdem bil Malta.
Mela, u kienu qed jikkalkulaw li anki jekk imorru kummerċjali daw ħajonqsu ħafna.
Sewa. Dawk ġew okkażjoni kkalkulat li se jonqsu bin-nofs.
Ġifieri qed tifdemu xi 6,000 ruħ.
500
imkeċċija.
Dik kienet il-biża tagħhom
għall-għadha
prattikament. Tajjeb u dik kienet il-biża tagħhom.
Li hija biċċa sew mill-popolazzjoni.
Skur, sew qed nitkellmu wieħed minn kull 14 li jaħdmu.
Mhix hekk.
Hija tinsiex ukoll li
bir-rifletti
għawda. Eżatt, il-rajt ma kienx biss għal dawk li jaħdmu hemmhekk, imma n-nies li kellhom ix-xogħol tagħhom ukoll b'xi mod jew ieħor il-leħ tagħhom illaċċjat max-xogħol li tagħmel it-Tarsna. Dik kollha tiqishom kont. Allora il-sezzjoni tal-ammiraljat iddeċidiet li torganizza rally nazzjonali ta' protesta fuq il-Furjana, fuq il-Fosos tal-Furjana. Wara li spiċċa ir-rally hemmhekk isir silent march minn nies preżenti f'dan ir-rally jitlu minn il-belt silent march ta' protesta biex jenfasizzaw dejjem dak li kien jaħass Malta. Il-miġjema f'dan ir-rally kellhom jiġu kif se jkellmuhom Joseph Caruana Camilleri, Carmelo De
Bono,
senet kemm u Joe Borch li kienu t-teżorier, is-segretarju u l-president tas-sezzjoni tal-ammiraljat. Tajjeb. Issa, dana ekġara, fl-axħar ta' diskors tiegħu l-President ta' sezzjoni, Borch, informa l-Miġema li kien hemm li l-Prim-Ministru kienxtaq li jaqra personalment il-kontenut ta' telegramma li kien irċieva mingħand Lennox Boyd, segretarju tal-Koloni, u li dana kien qallu ta' finti ejja u
waqra.
Borch invited Mintoff to do so. The telegram said, "I am sorry that we have no news to give you, though we are working hard and hopefully on mutual problems. It may, however, be useful to you, particularly as statement about Hong Kong is being made today, to be able to state categorically that no decision has been taken about the future of the dockyard in Malta. The present importance of the dockyard in Maltese economy is well appreciated, and whatever decision is taken, there will be no question of closing the dockyard overnight. There is enough work to keep the dockyard going for about 3 years at approximately the present level of activity, though some economies will be necessary. Whether it continues to be run as a naval establishment or whether it is transferred wholly or in part to commercial interests. I had intended to make an announcement on these terms in London, but you may prefer that it should come from you." After reading Lennox Boyd's cable, Mintoff addressed himself to the Malta Labour Party supporters in the gathering. He advised them that in view of the message that he had just read, there was no need for the march into Valletta to proceed as planned. He also cancelled an MLP mass meeting scheduled for the following Sunday. The afternoon's protest march was called off.
Interessanti fuq iktar mill-livell wieħed daġu l-ewnet hija biċċa aħbar tajba dalli qed jaqra fit-Telegram.
U aħbar tajba li tidher li ġiet aċċettata minn Mintov bħala aħbar tajba, dik importanti.
Iva, żgur, għax dik it-tieni waħda li kuħna jgħidlek Mintov jidher li aċċetta, u mbagħad jdur fuq is-supporters tiegħu fil-meeting u jgħidlhom mela issa tmorru xi silent march, u silent march jitħassar.
Sewa, issa.
U kien jafu l-Union
ta' ħajja. Ħan ikkorreġik kemm kemm fuq kelma li użajt, użajt il-kelma meeting. Ma kienx meeting. Kien rally nazzjonali, ħafna, le, importanti ħafna. Għax kemm ħafna organizzazzjonijiet rappresentati uffiċjalment hemmhekk u kellem lill-partitarji laburisti f'dik ir-rally.
Il-Union kienu jafu li
ma kienux jafu. Mhux talli ma kienux jafu, talli dawna ġew imbarazzati bil-kbir. Dana li ħaġa ir-rally kien tal-Union, organizzat mill-Union. Id-deċiżjoni li jsir Silent March fil-Belt kien deċiżjoni ta' sezzjoni tal-Ammiraljat tal-Union. Mintov kien Prim Ministru, all right. Ma kellu l-ebda dritt li ħassar Silent March organizzat minnha tas-sezzjoni tal-Union. Dana stidan lilu nnifsu biex jitkellem hemmhekk. U naħseb jiena li kieku waqaf mat-Telegram u għalara qed nisraħu ftit rasna ma kien ikun għamel fl-opinju tiegħi xi ħażin, anzi kien ikun għamel tajjeb fis-sens li għen biex iserraħ l-imħuħ daqsxejn fil-pajjiż ma jinqalax iktar iktar.
Kien iniżil it-tensjoni ħafna.
Eżattament. Però da mar oltre. Dana kważi qed kienet kważi qed jimplika li x-xogħol kien x-xogħol tal-gvern li sar. Qed tifhem u kważi bihom imrajhom dak il-protesti li kien hemm l-istess kien se jkun ir-riżultat.
Allura kif daw semgħu hekk? Kif kienet ir-reazzjoni fuq it-track fejn kienu fuq il-palk?
Dana ovvjament poġġru hekk innifsek inti f'dik il-pożizzjoni minn tista' ddur pubblikament fuq il-Prim Ministru tgħidlu għax bin xi qed tagħmel. Sewa tieħed deċiżjoni fuq rasek tkompli magħha dak il-ħin u x'nafin. Però immedjatament daw dew jirċievu.
Jiġri mbagħad iddeċidew huma u qalu isma' mela nħassruha.
Jitħassar. Mintof inti tafu daqsi. Naħseb u semmija tagħna l-maġġor parti tagħhom jafuh. Jekk jitkellem mod li tħassar il-meeting ikun qalu f'terminoloġija li min tista' ddur tgħidlu li ma tħassarx il-meeting, speċjalment li qed f'pożizzjoni ta' Prim Ministru. Dak bdew jirċievu protesti mill-laqdiet li kien hemm li dawna qalu aħna ġejna għax kien rally nazzjonali ma ġejniex meeting tal-Labour Party. U darb'oħra fżana għax ma niġux. Għal dati. Għadan ħassewom li ġew użati s-sezzjoni u.
Biex jgħidu l-Ingliżi, tu put it mildly.
Eżgur. Dan antaqat s-sezzjoni tal-Ammiraljat u. Waħda mill-affett li notaw għalu l-aħbar kienet tidher tajba, pero xorta waħda għalu ma kienx hemm xi assigurazzjoni. Assigurazzjoni għal xi ħaddiema li jintefgħu barra li se jsibilhom xogħol alternattiv.
Fil-fatt ħallaf tit-triq hemmhekk meta minbagħad il-telegram.
Eżattament, eżattament.
Kemm kienet wiesej u lejha.
Però l-iktar kienet tinkwetom kien dil-biċċa xogħol ta' kif ġabruħu Mintov hemmhekk. U dawna De Bono, Carmelo De Bono, is-segretarju tal-taqsima kiteb lil Mintov u fakru għallu inti tiftakar żgur iċ-ċirkostanzi li fihom aħna ftehimna li tingħata l-opportunità biex inti titkellem f'dana ir-rally. U dik kienet rally li kien għallu ta' karattru nazzjonali u dik kienet biex inti taqra komunikazzjoni li tirċevejt minn is-Segretarju tal-Istat għall-Koloni. Fett jgħidu voldi kellek tieqaf hemmhekk. U mbagħad qallu u se nikkota hawnhekk fl-opinjoni unanima ta' dan l-eżekuttiv. Meta inti ikkonsidrajt li kienet ħaġa tajba li tirreferi għal sezzjoni partikolari tal-folla billi inti distingwejt dawk li huma supporters tal-Partit Laburista, inti mort lilin mill-ospitalità li aħna konna tajnik. U din hija xi ħaġa li huwa ta' dispjaċir ikbar minħabba fiċ-ċirkostanzi li jeżistu fil-pajjiż għal vol dir ħtieġa li jkollhom il-pajjiż kollu warajhom. Issa dan hekk inti tħares lej din l-ittra milli mangolu trid. L-iktar li kienet kert jgħidulu dan użajtna u ma ħadniex gost li użajtna għax poġġejtna f'pożizzjoni imbarazzanti. Però kienet ittra mibgħuta lill-bniedem li ma tantx kien jieħu pjaċir li xi ħadd iteħdaqqa fuq jidu ta' xi ħaġa li jkun għamel. Dana rreaġixxa minn tof irreaġixxa b'mod qawwi ħafna. Innega li kien hemm xi ftehim li hu kellu jaqra telegramma biss, ovvjament ma kienx hemm ftehim formali li
daqqa. Mudik talab.
Imma mu qal ħa niġi ħanaqra telegramma, sewwa. U għal ukoll li Borċ, il-President, kien ħallija fid-diskrezzjoni tiegħu jekk għandux iħassar il-meeting tal-Labor Party tal-ħatta wara li kien ħassar li ma kellhomx jaqsmu moħħa il-Union daw. U mbagħad qal issa kellu jagħmel kellu għażla għal minn tuf quddiemu fir-risposta tiegħu. Arrid jagħżel bejn jidher li huwa tant għal f'dak il-meeting kellu għażla bejn jidher li tant kien rasu kbira li jaħseb li kull min kien hemmhekk kien Partitarju Laburista. Jon kella. Ikellem biss il-Partitarju Laburisti. U għalhekk allura qal kien għamel hekk. Sa hawnhekk ukoll ma ħniex qegħdin taf inti xi dik speċjali, għallhom ukoll qalu tafu li ċirkostanzi mhumiex normali. Però għallhom ukoll għallhom li kieku kienu normali ċirkostanzi jista' ngħidilkom minn issa li jiena wieħed li qatt ma nfittex l-ospitalità kiesħa u birda taf inti li telab tagħkom fik il-ospitalità kien għallhom x'liet il-korrespondenza kien bl-Ingliż. Mbagħad ta' nies terġentom qal li taraw kif tagħmlu biex issibu nuqqasijiet immaġinarji. Valdir jew jiem qed iżid. Però dan ma sew xejn. L-iktar element importanti għal tal-kustjoni tal-kriżi tad-dockyard kienet li il-gvern u għalhekk il-Prim Ministru ikun jista' jitkellem ċertu awtorità fisem dal-ħaddiema, etc. Jiena jidhir li dak li ktibtu li għallhom m'intomx ittuni l-appoġġ tagħkom li jiena nista' nitkellem b'dan il-mod. U għalhekk jekk din l-ittra għallhom ma tkunx ħattu għalura mingħajr kondizzjoni. Ħattu għalura mingħajr kondizzjoni. Sal-offsinhar tal-sibt li ġej, l-14 ta' Diċembru, vuol dir dan qed nitkellmu aħna affarijiet ta' 10 tiem, 8 tiem, xi 10 tiem biex nkunu eżatti, jiena se nirriżenja tiegħi minn Prim Ministru lill-Eċċellenza tiegħu l-Gvernatur.
Jiġifieri hawnhekk mhux il-wilhom idejhom, it-tnejn u saqajhom.
U nagħtih il-parir qal biex jappunta bħala Prim Ministru il-bniedem li il-konferenza tal-Partit Laburista tiddeċiedi li għandu joħodli post.
Ma tħoss, inkomlu nitkellmu fuq għata, ma tħoss li kienet isa tempesta kbira li ġirat kważi għal xejn, ġifieri kieku minn tof da lil da Joe Borċ, qed ngħidlek mhux għax Joe Borċ, allu isma' allu jiena għandi telegram b'aħbarijiet tajba. Is-sitwazzjoni ħad tkun inbidlet radikalment. U ħanajlek xfieħ. U is-suġġerment tiegħi u li intom imbagħad tkellem ma' sħabek issa qabel u ħassru il- għax anke diskorsi tagħhom ma kienx jafu ġifieri b'da telegram.
Ġifieri
anke diskorsi tagħhom daw kienu qed immagħmula li ġew outdated kif qalhom.
Iżgur hi eżatt.
Kienu outdated qabel qalhom.
U anke kieku minto fir-risponda għalhom jiena ma naqbilx mal-interpretazzjoni tagħkom. Tajjeb. Però naħseb intom taraw fiċ-ċirkostanzi tal-pajjiż li ridna innaqsu t-tensjoni mhux inżiduha, kien poġġi lilhom f'pożizzjoni li u kienet tispiċċa hemmhekk.
Forsi nfakru li semija tagħna l-programm tmiem il-kolonjaliżmu, l-istazzjon qed mill-kolonjaliżmu f'pajjiż naturalment l-istazzjon huwa Campus FM jiva Deġa Borġ jitkellem għall-Professur Perotta dwar żminijiet tal-aħħar tal-ħamsinijiet żminijiet imqanqla u ta' żvilupp politiku, ekonomiku interessanti ħafna.
U Mintoff bdiet tgħidilha li rriżenja ma daqqatajn tajt dan rabat il-futur tiegħu politiku ma di fil-fatt ma kienx tgħidilha li lilu poġġitu f'xi riskju. U kienet parti wkoll għax ta' minn ngħidu għadi minn strateġija ikbar li kienu kien ilu jibni leha u jaħdem fuqha minn meta kien sar mexxej tal-Partit Laburista f'1949 li jipprova li l-General Workers Union jirrendiha bħala d-driħ industrijali tal-Partit Laburista. Din hekk parti minnha. Fil-programm passat issa mhux ħażin, konna rajna l-kwestjoni kbira tan-1952 tal-strajk kif ipprova jieħu sopravent anke fuq il-Union u x'ġara meta l-Union ma qaditx għaliha. Issa ovvjament li rid jagħmel huwa kien li b'dan l-ultimatum ipoġġihom f'dil-pożizzjoni li dawna ibaxxu rashom għal li qed jgħidu, allura huwa se jieħu ċertu qawwa ħafna ikbar. U fir-realtà l-għażla li tom jekk inkunx Prim Ministru jew le, ma kienet għażla xejn. Naħseb hawnhekk ta' min nisimgħu kwotazzjoni minn intervista li kelli meta kont qed nagħmel riċerka ta' dal-ktieb ma' Dr. Mikallef Stafraċ li jafu sew, ovvjament li l-Mintoff.
U għax il-periodu.
U għax il-periodu. Dak iż-żmien tinsiex kien ukoll fl-editorial board tal-gazzetta tal-partit.
Naturally, the majority would say, of course we will not lose Mintoff. He's a star. He fell from the sky. He's a godsend and such like things. So, throughout the Mintoff era, the party was continually in this situation of having to make a choice between Mintoff or someone else who might be opposing him. There was this choice, but in reality, between Mintoff and whom? After all, you'd know that he would draw support automatically, even if they felt that they didn't agree with him. The feeling would be, don't cause him to withdraw, lest he decides to abandon us. This certain approach of Mintoff's, I've done this, anyone who disagrees has to see what's to be done himself, was greatly used, and continually to be used. I think it was characteristic of his whole political career. However, he would finally get a vote in his favour. Or, as Dr. Anton Buttigieg, who later became deputy leader of the Malta Labour Party, was to put it when referring to another incident, Mintoff did not refrain from making his usual threat when he wanted something difficult to obtain and wanted it absolutely. To render the matter a question of confidence in himself and threaten to resign unless what he wanted was accepted.
Naturalment anke biex is-semija tagħna jkun qed jifhmu eżattament x'qed jiġri. Dik kienet Patricia Camilleri li b'mod tajjeb ħafna taqra dawn is-siltiet meħuda mill-ktieb tal-Professur Perotta. Imma dak kollu li kienet qed taqra hi kienet silta, kif spjega l-Professur Perotta wkoll, qabel ta' dak li qallu ġew Mikallef Stafraċ. Dak iż-żmien attiv ħafna fil-Partit Laburista anki. Wara anki sar ministru fil-Partit Laburista.
Qed jikkummenta fuq pattern. Pattern ta' aġir politiku ta' sistema politika li kien jaħdem
U anki kwota lill-Anton Buttigieg, Anton Buttigieg
deputat kalt. Kwotat fil-ktieb imbagħad Anton Buttigieg. Mill-ktieb li kiteb hu stess. Din hekk hija t-tattika li kienet ħadmitlu l-Mintoff baqgħet taħdem u baqgħet juża iktar minn darba u tnejn. U biha kien se jagħmel żewġ affarijiet. Qed ipoġġi pressjoni fuq il-sezzjoni tal-ammiraljat tal-General Workers Union. U qed ipoġġi pressjoni wkoll fuq il-Gvern Ingliż, għax il-biża tal-Gvern Ingliż kienet ukoll da żmien li jekk Mintoff jirriżenja jkun hawn l-inkwiet fil-pajjiż. Xi ħaġa li ma xtaqux. Allura hu qed jaħdem b'żewġ karti biex ngħid hekk fideh u jara fejn se jasal jew jistax jasal għat-tir li kellu f'moħħu permezz tagħhom. Però naħseb nitkellmu iktar tard fil-programm
dwar. Jiġifieri naħseb il-programm tal-lum ma kienx nieqes mill-eċitament tal-iżviluppi li aħna rajna u tkellimna fuqhom
tal-istorja
tal-periodu. Mela, inkomplu nismawa darb oħra, jien Fader Ġo Borġ, ringrazzjonek l-attenzjoni u nsalmilkom.